Myslím si, že Popolcová strieda, štvrtok, piatok, vždy pri svätej omši som spomínal, že čítame tie klasické texty, ktoré nám cirkev ponúka, aby sme pôstny čas započali a zároveň svoje srdcia pre to pôstne konanie aj otvárali. Myslím si, že to isté môžeme povedať i to v dnešnom evanjeliu, totiž to ide o slovo, ktoré sa nám núka, ako Ježiš na púšti sa postí a v tom pokáni zakusuje i to pokušenie, ktoré prichádza, ako obstojí, ako nám ukazuje cestu, ktorou máme svoje životy i my v tomto čase pôstnom rozvíjať. Skúsme teda spojiť všetko to, čo bolo od Popolcovej stredy až po dnes povedané, po Svetom písme nám predložené ako taký určitý základ, na ktorom môžeme postaviť naše pôstne putovanie. Na Popolcovú stredu sme začali tým, že sme vyjadrili 5 rôznych krokov, ktoré máme týmto pôstom naplniť. Po najprv skrze pôstne konanie sa stavieme do pravdy živého Boha. Aby sme boli schopní rozlišovať, čo je dobré a čo nie, aby sme sa otvorili, aby v našom vnútri zaznela pravda, v ktorej Boh nás i usvedčuje, hovorí o všetkom tom, čo je krehké, slabé v nás i okolo nás a zároveň cestu, aby nám ukázal, čo môžeme napraviť, ako môžeme my sami svoj život posvetiť a to dobré konať. Mnohokrát nie je ľahké do tej pravdy sa postaviť. Každý z nás subjektivizuje, mnohokrát realitu ohýbame, mnohokrát to Božie len šťastie zoberieme, ostatné odmietneme. Ťažko nám je niekedy prijať to, čo on zuby zaškrípu, keď Boh nás osvedčí, ako keby zatrasie s našim vnútrom tým slovom, ktoré nám pravdu predloží. Od toho potom druhý krok prichádza a lepšie povedané, niečo s čím je treba spojiť, to naše otváranie sa pre Pána, to je rozmer pokory. Totiž, čo tá pravda i zaznieje, i do nášho vnútra vstúpi, ale aby sa nás dotkla, aby sme si uvedomili, že je to naozaj tak, treba sa pred Pánom pokoriť. Mnohokrát moderný človek sa stavia pred Boha ako ten rovný s rovným, ten, ktorý si povie, Pane Bože, čo mi budeš do moderného života hovoriť? Ja si len tie čerešničky, tie hrozienka vyberiem, to ostatné odmietnem a vytvorím si svoju vlastnú pravdu postmoderný, spôsob, ktorý moderný človek kráča. Pokora, ktorej sa človek otvorí pre tú pravdu, aby ju za svoju prijal. Aby to bolo niečo, čo si uvedomím, áno, je to tak. Áno, ak naozaj je to tak, aby som sa snažil s tým niečo spraviť, niečo premieňať. Ak mám chcieť s tým niečo spraviť, to je ten tretí krok. To je rozmer ľútosti. Keď človek nie, že len zostane tak, áno, je to tak, ja už iný nebudem, čo budem sa snažiť, čo budem robiť, čo budem vymýšľať, takto mi to vyhovuje, stačí. Ale keď si začnem uvedomovať, je mi to ľúto. Veď po Božej láske šliapem. Veď blížnemu ubližujem, veď svoje vnútro rozbijam, veď svoj život zbytočným spôsobom nejako tu na zemi napĺňam. A to vedomie, že si uvedomujeme, alebo že vieme, že to nie je správne a že nás to vzhľadom na vzťah voči Bohu blížny sebe bolí, že je nám to ľúto a v tej ľútosti sa človek pre Boha otvorí a povie, áno, chcem. Stanem a pôjdem k Otcovi, ako Lukáš 15. kapitola, ten marnotratný syn. Ľútosť, ktorá nás dopredu pohýňa, aby sme v tom pôste túžili a chceli niečo meniť, niečom sa to dopredu posunúť, v niečom dozrievať. No a to už je ten štvrtý krok, ten posun dopredu, to je niečo, kde treba premenu, aby sme naplnili. To grécke metanoia, to odrátenie sa od niečoho k niečomu, od niekoho k niekomu, od hriechu k dobru, od zlého k Bohu. Nie je možné, že ja si hriechu hoviem, alebo ja sa pre zlého otváram a zároveň chcieš však teda v tomto stave, v akom som, ja to dobre nejako dokážem naplniť, ja to dobre naplňam. To je proces odvrátenia sa od niečoho k niečomu. Teda cesta metanoi, kde človek sa od hriechu, od neprávosti, od zlého odvracia a sa pre Boha otvára a snaží sa chce naplniť tie skutky, ktoré nás Ježišovi privádzajú, ktoré naše vnútro premieňajú, ktoré nás vedú do neba. No a to už je to piate, že teda tá metanoia, to nie je jednorázový úkon, tohto sa odvrátim, toto spravím, niečo dobré, a potom 20 rokov na to pamätám, aký som len bol silný v Pánovi a čoho som bol schopný. Nie. To je tá každodenná vytrvalosť, tá všednosť, ktorej sa v tomto pôste učím, kde z tých krokov od hrdlého odvrátenia pre Boha otvorenia sa stáva cesta. Teda krok po kroku, krok za krokom, ako sa snažím to Božie naplňať, aby som cestou spásy kráčal, aby som sa Kristovi pripodobňoval, aby som dozrieval. No a pre týchto 5 krokov, ako sme spovedali, sa nám núkajú i pôstne spôsoby, pôst, modlitba, skutky kresťanskej lásky. Aby ten pôst nebol žiaden zárez na pažbe, alebo aj tá modlitba, že čo som sa postil, čo som si odmodlil a tak ďalej, ale pôst ako nástroj vnútornej slobody, upevňovania vôle, tej schopnosti kráčať a ísť a vytrvať. V tom, čo sme sa podviali a v čom máme odvahu Božiu pravdu prijať a svoj život premieňať. Modlitba, len keď je to premodlené, pre Boha otvorené, tamto Božie môže naplno zaznieť. I v tej pravde Božej, i v tom slove, ktoré je svetlo pre moje nohy, pochode na mojich chodníkoch, ako čítame v 119. žalme, to slovo, tá vôľa Pána, ktorá nás vedie. A človek sa v tom, v tej modlitbe aj otvára pre pôsobenie Božej milosti, ktorá nás uschopňuje, aby sme to dokázali. No a skutky kresťanskej lásky, našim cieľom nie je to, že ak sa pred Pána Boha postavím, vidíš, aký som sterilne čistý od hriechu, aký hriech nekonám, čo sa mňa netýka, ja s tým problém nemám. Pritom nie som schopný ani také niečo malé, dobré voči druhým vykonať. Tá vnútorná sloboda od hriechu je len základ preto, aby sme boli schopní kráčať cestou novou. A tie skutky kresťanskej lásky, krásne o tom hovorí Ketubí, múdrosovná literatúra, to dobro, o čo sa snažíme, i napriek tomu, že sme hriešní a slabí, nás posvecuje a uschopňuje, že sa novými stávame. Mimochodom, to je jeden z tých liekov, ktoré Pavol ako základné ponúkol v 2. liste Korinťanom korinskému spoločenstvu po tej obrovskej kríze, ktorou prešli, po tej slabosti, ktorá ich omíňa. Práve táto schopnosť kráčať cestou kresťanskej lásky a konanie skutkov nasledovania Ježiša Krista. Takže k tomuto základu, ktorý od popolcovej stredy sme rozoberali, pripájame i to dnešné pokúšanie na púšti. Znova ide o tú cestu, tých 5 krokov, ktoré sme spomenuli, ide o prostriedky, ktoré používame a toto všetko je zhmotnené do toho začiatku pôstneho času, ktorý skonfrontujeme s tým, ako Ježiš začínal svoje verejné účinkovanie. Takže Ježišov pôst na púšti, to je rozmer pokánia, ale zároveň pokúšania, to bol začiatok Ježišovho verejného účinkovania. Na základe toho, čo na tej pústi prešiel, čím prešiel, je postavené jeho verejné účinkovanie ako Mesiáš, Božieho Syna, ktorý s mocou Svätého Ducha vykúpenia spásu tomuto svetu prináša. A podobným spôsobom to nasledovanie Ježiša Krista Boh pozýva i nás, aby ten rozmer pokánia a pôstu bol znova a znova tým základom, na čom my staviame svoje nasledovanie Ježiša Krista. Ako môžeme a máme sa mu pripodobniť a žiť. Mojím cieľom nie je matrikové kresťanstvo, že som v matrike zapísaný, že som bol pokrstený, pobirmovaný, som prijal kňazskú vysviacku za seba, teda poviem a tak ďalej, hej. Niekto, že tam má sviatosť manželstva uvedenú, nie. Mojím cieľom nie je to, že ja vyznávam kresťanský svetonázor, konkrétne hodnoty ako také. Toto všetko je súčasťou niečoho oveľa viac. Že sa vďaka pôsobeniu Božej milosti novými ľuďmi stávame. Že Bohu patríme, že sme kráľovskí synovia a céry, že Bohu na nás záleží, že my sme Božiu lásku uverili, možno sa pre ňu otvorili, možno ju i zakúsili a máme odvahu ju žiť. Máme odvahu na pravde spravodlivosti svoj život aj postaviť. To je niečo, čo naozaj sa Kristovi pripodobňujeme a Boha do života pozývame a spolu s ním kráčame. A toto je proces neustály. Znova a znova ten pôstny čas skrze liturgické obdobia je nám daný. Aby v nás tento základ bol obnovený alebo prehlbený a my sme znova a znova tú odvahu žiť evanjelium a Krista nasledovať, aby sme sebe našli, prebudili alebo prehlbili, viac do toho Božieho ponorili. Kráčali a žili. Slova evanjelia nášho Pána. Takže začiatok Ježišovho verejného účinkovania, základ preto, v čom Ježiš v tom rozmere človečenstva, keď sa zriekol užívania svojej božskej moci, dúlos, tým sluhom a šotrokom, list Filipánom, ako to Pavol tam píše, sa stal teda v tom človečenstve, ako ten základ ukázal a na ňom staval. Aj my to naše ľudské posvecujeme, aby sme na tom stávali. Živú vieru, zrelú vieru a nasledovanie Ježiša Krista. Ak ste si všimli, dnešné evanjelium začína slovami Duch viedol Ježiša na púšť. Častokrát sa tak zameriame na to, že ten diabol, ktorý ho tam pokúšal, to bolo až potom. Duch Boží viedol Ježiša na púšť. A teda Duch Boží skrze cirkev pozýva i nás tomuto času. Teda je to čas, ktorý ako dar Boží Duchu Svetom môže a má byť prežívaný a naplnený. Duch Boží viedol Ježiša na púšť. Teda i my sme vedení Duchom Svetým, aby tento čas bol použitý a naozaj správne aj využitý. A keď teda sa dotýkame Ducha, ktorý viedol Ježiša, pamätáte si, keď sme slávili krst Krista Pána, tých 5 aspektov tohto krstu, ten 5., ten záverečný? Že prečo bol Ježiš v Jordáne pokrstený, alebo čo to znamená? Je jedno z tých prečo, z tých 5 prečo, hej? To bol rozmer Mesiáša, Mašiach, pomazaný Duchom Svätým. Hej? Že on, ako druhá božská osoba, Boh od večnosti na večnosť, mohol mocou svojho božstva konať, touto zemou kráčať, to Božie naplňať. A v tom rozmere kenózy, z toho zrieknutia sa užívania svojej božskej moci, v tom bytostnom zaradení sa medzi nás, aby sa stal jedným z nás, každým colom svojho bytia, z toho pohľadu trojičného priraďovania, on nie že koná mesiánske dielo mocou svojej druhej božskej osoby, ale necháva sa Duchom Svätým pomazať a z moci tohto ducha naplňa mesiánske dielo a vykúpenie, ktoré nám spásu prináša. A ten dôvod, čo sme tedy spomenuli, prečo? Už keď mne Boží Syn a Pán sa predo mňa postaví a povie, choď ako naj aj ty podobne, alebo nasleduj ma, ja poviem, sorry Bože, ja som obyčajný hriešny chlap, ja na to nemám. Ale ak mi to povie Boží Syn a Pán, ktorý tom ľudskom, čo si vzal, mocou Svätého Ducha evanjelium naplňal a toho istého ducha na mňa vylieva, ten istý dar mi dáva, tak mi hovorí, to isté tu máš. Ty si to odo mňa dostal, ten potenciál máš. Ja ti dávam svojho ducha, aby si to dokázal. A teda Duch Svätý, keď nás vedie na púšť, my, keď to pôstne, sa otvárame pre pôsobenie Svätého Ducha. Aby sme Duchom Svätým pomazaní, každý jeden z nás, minimálne tým krstným pomazaním, a teda i ďalšie pomazania, charizmy a milosti, ktoré od Pána máme, aby sme z moci Ducha Svätého konali a žili. To, na čo ľudsky sami nemáme. To mysterium iniquitatis, naše mantinely, hranice, naše hriechy, naše zranenia, v spolupráci s Božou milosťou, keď sa pre Ducha Svätého otvárame, svoj vlastný tieň a horizont prekračujeme a novými ľuďmi sa stávame. Základ, disponibilita pre pôsobenie Svätého Ducha. No a v tomto potom vyznievajú i tie 3 oblasti pokúšania, ktoré Ježiš zažíva. Všimnite si, že až po tých 40 dňoch. Biblicky starozákonne 40 je buď symbolika plnosti, to primárne, plnosť niečoho času, v čom Boh niečo koná, alebo čo sa v nás naplňa, alebo v dejinách naplňa. A zároveň 40 býva aj symbolom prípravy, alebo plnosti prípravy k niečomu. Ako už bolo povedané, k tomu zrelému nasledovaniu Ježiša Krista, a zároveň plnosť času, kde sa môže i v nás niečo otvoriť. Vďaka tomu pôstu a tomu rozmeru pokánia môžeme i my naplno zrieť svojo vnútri všetko to, čo nám v tom živote z Ducha Svätého bráni. Čo nás pokušenie omíňa. Čo sa hriechom stáva. Čo sme zranení, zotručení, ubití, slabí, krehkí, mantinely svoje máme. Tam to zaznie. Čo mnohokrát nerozlišuje. Keď som pri večerne svätej omši spomínal, čo sa žartom hovorí, no, v krčme stačí jeden diabol. Hej? A v kňazskom seminári na každom okne, na každej okenici aspoň jeden sa tam kýve a tam pôsobí. No tam, kde človek jednoducho sa o to Bože nesnaží a koná takým či onakým spôsobom hriešne žije, tam diabol nemá problém. To je veľmi ľahké. A tam, kde sa ľudia snažia, je túžia, kde chcú, Jo, pane, tam trošku inak, si musí dať na tom záležať. Aby jednotu rozbil, aby to pokušenie do niečoho skriel, aby to bola falošná nábožnosť, skrytá pýcha, aby to bolo také pokušenie, ktoré sa maskuje za niečo dobré, za niečo svetlé, niečo správne a tak ďalej, aby postupne Mantinelovou metódou, teda Salamovou metódou a tak ďalej, človeka k niečomu privádzal. Takže toto sú veci, ktoré niekedy nevidíme v nás. Práve ten čas, ktorý sa môže a má v nás naplniť, kde človek tú optiku Božiu dostáva, kde si to začína uvedomovať, vidieť, rozlišovať a vnímať, v čom je problém. Čo naozaj je tým mojou skrytou pýchou, tým konkrétnym rozmerom žiadostivosti a tak ďalej. Hej? Takže toto niečo, bez toho, že by sme išli k tým trom rozmerom pokúšania, čo to základné si môžeme tu takto vyjadriť. Je človek sa postupne otvára pre to vnímanie, to chápanie, to rozlišovanie a potom, ako Ježiš nám ukázal, aj to konanie. Ako som s tým konfrontovaný, ako s tým zápasím, ako môžem víťaziť. Štandardne tieto tri rozmery pokúšania sa spájajú žiadostivosť očí, žiadostivosť tela, pýcha života. Hej? Žiadostivosť očí, to je naše túžby, ktoré máme. Žiadostivosť tela, naše vášne, nezriadené, v ktorých sa ponárame. Aj tie túžby môžu byť samozrejme správne, ale teda tu ide o to, čo nás rozbíja od Boha blížnych odvádza. Pýcha života, rozmer revolty. Keď sme to prvé čítanie rozoberali, ja sa zámerne tomu vyhýbam, lebo ako sa poznám, ako mám rád tie základy z knihy Genesis, tak to by bolo na 15-20 minút len o tom hovoriť, hej? A to radšej nie. Že ako je tam nádherne, symbolicky obrazne opísaná tá revolta tými starobilými chaldejskými obrazmi. Hej? To je niečo úžasné. Tá psychológia toho hriechu, alebo to, ako je to opísané. Toto všetko je ako jedna línia tých pokušení. Tu sú žiadostivosť oči, žiadostivosť tela, pýcha života. Nezadené túžby, vášne, naše revolty. Môžeme zobrať iný uhol pohľadu. V prvom rozmere tých pokušení mamona, alebo to, čo chceme mať, hej? Čo na miesto Boha staviame, v čom skutočne sa otrokmi toho vonkajšieho stávame. Ten ďalší rozmer toho pokušenia, nezriadený vzťah voči Bohu. To nie je pokora a bázeň, ktoré sa pre Boha otváram. Ale ja sa pred Boha ako rovný staviam, Bože, musíš ma zachrániť, musíš to a to spraviť, musíš takým či onakým spôsobom konať. Celé zlé. Totálne rozbije môj vzťah voči Bohu a schopnosť kráčať podľa Evanjelia. A ten tretí rozmer pokušení, ako sa staviame voči blížnym. Miesto mojej služby, moja moc, niečo, čím chcem vládnuť nad druhými ľuďmi. Miesto pokory, pýcha. Miesto vnútornej slobody sa tu cenu, že budem niečo viac zotročený a slúžiť diablovi. Zámerne vyjadrujeme viaceré tie spôsoby vysvetlenia týchto troch pokúšaní, aby sme vnímali tie rôzne vrstvy alebo rôzne formy toho, čo sa nás môže dotýkať. S tým pôst, keď odvyjavujeme a keď sa pre Boha otvárame. Už a tam potom sám Ježiš nám núka. Pôstna prax, ktorá nás vnútorne uschopňuje pre rozlišovanie vďaka pôsobeniu Božieho slova. Pôstna prax, ktorá nás uschopňuje, aby to Božie slovo sme dokázali žiť. Z moci tohto slova sa proti tomu postaviť, tým zápasiť a vedieť naozaj to Božie aj zaujať. A pôstna prax, vďaka ktorej sa my otvárame pre blízko živého Boha, ktorý nám dáva svoju milosť, aby sme vďaka tomu slovu, ktoré nám ukazuje, čo je dobré a čo nie, ako by to malo byť a ako nie, tak my sa učíme tým správnym spôsobom kráčať. Boží anjeli mu posluhovali. Boh, ktorý nás svojou milosťou na orodovanie svätých a s mocou anjelského zboru pôsobí. A pomáha a silu dáva, aby sme to dokázali. Takže možno len toto, na také malé uvedenie toho pôstneho času, ktorý znova a znova si za tým stojím, ja vnímam ako dar Boží, ktorý skrze cirkev je mi daný. Povedomí, že som chlap na ceste. Svojimi hriechmi, slabosťami, problémami Vo vnímaní tajomstva, ktorého sa človek občas dotkne a zakúsi, aký je Boh úžasný, ako je to nádherné byť vnútorne slobodný a evanjeliom život naplniť a v tej snahe a túžbe, že také niečo môžem i v sebe naplniť alebo dokázať sa preto Božie otvoriť. I ja, i druhý. Jeden s druhým si môžeme pomáhať i poslúžiť, i sa snažiť, aby sme dokázali na ceste evanjelia dozrievať. Teda vyprosujem i vám, i sebe, aby nám tento pôst dobrý Pán požehnal. Aby to o tých jednotlivých krokoch vyjadrené, o tom základe pôstom i predstavené, aby nám poslúžilo na cestu, kde človek sa novým stvorením stane, v tomto svete dobrokoná a smeruje do neba. Amen.